Labai diena, mėlyi klausytojai, eteryje išmanioji klasika, per mikrofoną dirba Julius Grickevičius. Šiandien Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje iš tiesų išskirtinis koncertas. Filharmonija ir jos muzikantai koncertą skyrė ilgamečio bičiulio ir bendraminčio legendinio violončelininko ir dirigento pasaulinio garso menininko ir humanisto Mstislavo Rostropovičiaus atminimui. Kovo 27 dieną jam būtų sukakę 90, o balandžio 27 minėsime 10 metų nuo jo mirties. Rostropovičius yra sakęs, man brangu visa, kas susiję su Lietuva, mes galim tik pantrinti, kad mums yra brangu viskas, kas susiję su juo. 1992 metais maestro buvo apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu, 95-aisiais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro didžiojo kryžimi. Įpelnytai galėtume vadinti ir 1997-aisiais įkurto Vilniaus festivalio krikštatėviu, kadangi 97 metų birželio antrą dieną jo diriguojamo Lietuvos baleto spektakliu Romeo ir Džiuljeta prasidėjo pirmasis Vilniaus festivalis, o 2000-aisiais metais Rostropovičiui suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio titulas. Šio vakaro koncerto atlikėjus Lietuvos nacionalinė simfoninė orkestra, solista Sergejų Krylovą ir dirigentą Robertą Šervėniką su Rostropovičiumi siejo ypatinga draugystė ir bendri darbai. Beje, Sergejų Krylovą maestro įvardijo kaip vieną iš penkių geriausių pasaulio smuikininkų. Neatsitiktinai šį vakarą skamba Dmitrijaus Šostakovičiaus ir Sergejaus Prokofjevo muzika. Tai kompozitoriai, kuriuos Rostropovičius ypač vertino, jos pažinojo, su jais draugavo ir atlikdavo jų kūrinius. O šiandien apie šį koncertą, apie šią legendinę asmenybę mes kalbėsime su Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigentu Robertu Šerveniku. Labą dieną.
Labą dieną.
Maestro, gal ir pradėkim nuo jūsų asmeninio ryšio su Mstislavu Rostropovičiumi. Koks buvo jūsų pirmas susitikimas su juo?
Pirmas mano susitikimas įvyko prieš 20 metų, kaip tik pavasarį 97 metais, kai buvo ruošiamasi Romeo ir Džiuljetos spektakliams Viano festivalyje Prancūzijoje, kurį ir organizavo maestro Rostropovičius. Ir po to tas pats pastatymas su tuo pačiu orkestru atkeliavo ir Vilniaus festivalį. Ir tai buvo iš tikrųjų milžiniškas įvykis Lietuvos muzikiniam gyvenime Vilniaus festivalio pirmieji ypač metai, kai buvo tiek daug negirdėtų, nematytų, tik žinomų iš spaudos muzikantų tame festivalyje. Ir man teko važiuoti į Paryžių, susitikti su maestro Rostropovičium ir per kelias valandas mes pervertėm Sergejaus Prokofjevo partitūrą Romeo ir Džiuljeta pas jį namie. Ir tik man peržengus slengstį, iš karto ta legenda, kurią aš buvau matęs tiesą diriguojant gyvai, kai mokiausi Peterburgė, ir aišku, daug matęs filmuotos medžiagos apie jo grįžimą tada į Rusiją po emigracijos ilgos, jo pasisakymus spaudoj, knygose, tai buvo iš tiesų kažkoks labai fantastiškas momentas ir pirmas pats rankos paspaudimas ir pasibučiavimas, kaip jisai mėgdavo daryti, trys bučiniai.
Tradiciškai,
tai nuėmė visą mano tikriausiai įtampą ir mes praleidom kelias valandas bevartant partitūrą ir jo komentarai, jo prašymai, ką aš turiu daryti, dirbdamas, ruošdamas jam orkestrą, man tikrai išliko visam gyvenimui. Orkestras tas beje buvo tarptautinis, tai buvo orkestras Philharmonie de Nationen, kuriam vadovavo garsusis pianistas ir dirigentas Justus Franz, kuris taip pat Lietuvoje ne kartą yra koncertavęs. Ir tame orkestre grojo žmonės iš visų kontinentų pasaulio ir mes iš tiesų repetavom nepaprastai intensyviai ir įdomiai. Ir kai atvykome į Evianą ir visi laukė dabar ateis maestro ir pradės repetuoti ir aš žinojau, nuo kokio numerio jisai pradės, kaip jis sakė, patikrint, ar orkestras gali tą baletą tikrai grot. Ir jis po pirmos repeticijos pasakė, maladėc, ja dumu, dėlą paidžiot. Na, va toks pirmas susitikimas buvo mano su jo Paryžiui ir toliau daug buvo momentų, kurie po to susitikimo davė naują impulsą mūsų tarpusavio partnerystės scenoje jau.
Iš tiesų, jūs paminėjot Vilniaus festivalį, atrodytų, kad tada atsidarė duris, Lietuvoje staiga tapo daugiau pasaulio, daugiau muzikos, daugiau asmenybių, bet matyti ir paties maestro indėlis į tai, kad visa tai nutiktų, buvo iš tikrųjų nemažas, išvedant tarsi už rankos daug lietuvaičių paskui į tas jau platesnes muzikinės scenas.
Tikrai taip. Matot, vienas veiksmas užkabina kitą veiksmą, trečią ir taip toliau. Ir iš mano asmeninės patirties galiu pasakyti, kad Rostropovičius buvo labai jautrus kitiems žmonėms. Labai atjautus, labai laikantis savo žodžio, labai griežtas kaip partneris scenoje. Ir būtent Eviano festivalio metu, kai jis man pavedė parepetuoti dar vieną kartą, nes truputėlį ne ta redakcija natų buvo, jis atėjo į repeticiją, pasėdėjo ir po to išėjo. Ir pertrauką aš sakau, kur išėjo maestro. Sako, jisai pasakė, kad tu dirbtum toliau, nes tu labai gerai juos kankini, kaip jisai pasakė rusiškai, ir dirb toliau, jisai ateis rytoj. Ir kitą dieną jisai man pasakė labai daug tokių nelauktai gražių žodžių ir pasakė, kad aš tikrai norėčiau, kad mes su jumis scenui susitiktumėm, kad aš gročiau, jūs diriguotumėt. Nu, aš tai priėmiau kaip tikrai labai malonų komplimentą ir galvojau, kad, nu, ačiū labai už tai. Bet praėjo metai ir jisai pasirinko mane savo koncertiniai kelioniai į Vokietiją, kur buvo naujo kūrinio premjera, tai buvo Sofijos Gubaidulinos koncertas violončeliai kameriniam chorui Mušamiesiems ir Čelestai, ir tai buvo nuostabi, nepakartojama patirtis, kai mes kelias dienas, jam atvykus į Vilnių, ruošėme tą koncertą, kai buvo ir kompozitorė, ir jisai. Ir čia aš galėčiau pasakoti tikrai labai daug visokiausių įdomių faktų apie tai. Ir po to buvo sekė tie keturi koncertai tikrai garsiose Vokietijos salėse, tai Alte Oper, Hamburgo filharmonija, Kiolno filharmonija ir Wuppertalio salė. Ir mes su tuo koncertu tikrai tada labai daug dar bendravom įvairiose šalyse. Šalia to, aišku, jisai grojo dar dažnai ir kitus koncertus su orkestru, tai ir Haidno koncertą, violončeliai, tai ir Čaikovskio rokoko variacijas. Ir taip toliau. Žodžiu, tie 10 metų buvo tikrai didelė laimė, kai aš galėjau bendrauti su maestro ir scenu, ir kai jis atvažiuodavo į Vilnių, tiesiog jisai sakydavo, nu ką, kaip gyveni, einam, pasėdėsim, patylėsim. Tokie dalykai. Ir be abejo, tas jo dėmesys Lietuvos vaikams, kai buvo įkurtas Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas gabiems vaikams, ir kurio veikla tęsiasi iki šiol, tai yra nuostabus pavyzdys tos iniciatyvos, kurią jisai labai palaikė, inicijavo, ir dabar tų žmonių, kurie tęsia tą veiklą iki šiol. Ir vakar buvo kaip tik atvykusi jo dukra Jelena Rostropovič ir mes buvom susitikę, ir jinai tikrai labai džiaugiasi, kad tie darbai yra tesiami toliau ir tuos darbus tęsia žmonės, kurie pažinojo maestro, ir vaikai, kurie buvo pirmuose fondo metuose ir kurie pažinojo maestro, dabar jau yra tikrai daug ką pasiekę savo koncertiniai veiklo, yra tikrai puikus muzikantai ir neša tą jo šilumą, jo humorą, jo išmintį. Tai yra labai, labai svarbu.
O maestro, grįžkim prie šiek tiek atgal. Jūs paminėjot labai daug nuostabių asmeninių savybių ir jautrumą, bet kartu ir griežtumą scenos partneriui, atjautą. Kaip gimsta tokie globalų žmonės, kuriam yra nebijingi ir karaliai, ir prezidentai, ir tuo tarpu gabus mokiniai, kuriais jisai rūpinasi? Juk tai fenomenas.
Na, tai yra visiškas fenomenas, teisingai. Man atrodo, kad žmonės, kurie nebijo būti savimi, nebijo parodyti, kad aš esu toks pat, kaip ir tu, jis nusileidžia iki tavęs, jis yra tavo partneris. Ir jis yra labai saviironiškas žmogus. Labai mėgdavo iš savęs truputėlį pasijuokti. Tai yra daug tokių nuostabių dalykų. Toli gražu ne kiekvienas žmogus, turintis tokį statusą, kaip turėjo Rostropovičius, gali nesijausti tokių svarbių. Jis niekad nesijautė svarbių. Jis labai buvo žmogus atviras, nuoširdus ir bendraudavo bet kokiom temom. Jeigu jam tai būdavo įdomu, jeigu pašnekovas jam būdavo įdomus, o tikrai man teko su juo praleisti nekartą repetuojant dviese be orkestro, ir tai būdavo labai įdomu išgirsti jo pastabas. Pas jį toks ypatingas būdavo mąstymas, kuris tos asociacijos iš kažkur, iš gelmių jo patirties ištraukdavo kažkokį įvykį labai įdomų, kuris būdavo būtent tinkamas, pavyzdžiui, kūrinio interpretacijai tam tikroje vietoje, arba kažkokį juokingą, bet įsimintiną faktą, dėl ko taip turi būti. Su juo absoliučiai niekada nebūdavo nuobodu. Ir kai jis man pasakojo, kad Šostakovičius jam skambindavo ir sakydavo: Slava, atvažiuokit pas mane ir mes pasėdėsim, patylėsim, tai aš vakar tą klausimą uždavėjau kaip tik jo dukrą Jeleną, ir iš tikrųjų tai būdavo, nes sakau, man maestro pasakoja, sako, taip, iš tikrųjų tai būdavo. Ir kaip sako, jūs įsivaizduojat, kaip Rostropovičius gali 5 minutes tylėti atsisėdę prieš Šostakovičių, jam būdavo labai sunku tai daryti.
Abiem turbūt.
Bet paskui Šostakovičius sakydavo, ačiū labai, kad atvažiavot, ir jie išsiskirdo.
Bet vat, čia ir norėčiau pasukti mūsų pokalbį link koncerto programos, kadangi joje yra ir jūsų paminėtas Dmitrijus Šostakovičius, jo koncertas smuikui ir Sergejus Prokofjevas. Kodėl tokia programa pasirinkta? Koncertas smuikui. Čia atrodytų, jau laukiam violončelės, dviejų fantastinių koncertų violončeliai.
Na, matot, man yra tekę girdėti, kaip per vieną vakarienę po koncerto Rostropovičius taip jautriai kalbėjo apie tai, kad jis yra toks laimingas žmogus. Jis sakė, aš negaliu patikėti, kad aš buvau pažįstamas su tokiais dviem genijais kaip Prokofjevas ir Šostakovičius. Tai tokia laimė yra gyvenime, kad aš pažinojau tos žmonės. Aš negaliu patikėti. Ir aišku, tai buvo tie kompozitoriai, kurie rašė jam kūrinius su pirma. Ir ypač su Šostakovičiumis buvo tikrai santykiuose ypatingose. Ypatingai draugiški santykiai buvo. Tai čia nebūtinai turi būti violončelinis kažkoks kūrinys, nes Rostropovičius ir dirigentas yra.
Be abejo.
Jisai tuos kūrinius irgi dirigavo ne kartą. Tai man atrodo, kad jo begalinė pagarba tiems dviem žmonėms, meilė ir atsidavimas, yra labai logiškas šitų kompozitorių įtraukimas. Ir jisai minėjo, kad, žinot, kai vat aš numirsiu, aš, jeigu pakilsiu į dangų, ten manęs laukia Prokofjevas, Šostakovičius ir Britenas su buteliu degtinės.
Čia jau buvo toks pasakymas. Na, čia puikus paveikslas, iš tikrųjų.
Puikus paveikslas. Nu, jisai tikrai buvo toks mėgstantis labai galvoti ir apie tai, kas bus, kai jo nebus. Na, pavyzdžiui, toks vienas grinai iš gyvenimo, kurį aš pats girdėjau. Jam vienas muzikantas iš orkestro atneša nuotrauką, kad jisai pasirašytų, nori autografų. Ir Rostropovičius sako, gerai, aš pasirašysiu. Sako, žinot, mano nuotrauką įdėjo į kokį tą aukcioną Londone. Bet kaina dabar nėra labai didelė. 50 svarų. Žinot, vat kai aš numirsiu, kaina pašoks. Tada. Bet neilgam. Jūs turėkite omeny šitą.
Neilgam.
Bet neilgam. Tikrai tų istorijų yra labai labai daug. Ir
Tai vat pereikim prie tų istorijų, nes ko gero visi, kas pažinojo maestro, turi tą sasvinuką istorijų, kurios
nutiko. Žinot, tas sasvinukas mano yra galvoj visą laiką. Ir kai susitinka žmonės, kurie su juo bendravo, tai labai būna smagu, viena istorija užkabina kitą ir tokiu būdu dar sužinai daugiau visokiausių smagių, labai nepakartojimų dalykų. Juk jis, pavyzdžiui, ir labai jautrių dalykų pasakodavo tokių, kur visiškai nejuokinga susijęs su jo evakuacija, Orenburgą, susijęs su jo, noru nupirkti butą, kuriam Šostakovičius gyveno Peterburgį, įrengti ten muziejų ir jisai visą tą padarė dalyką. Taip kad jisai be galo turėjo didelę sielą, kuri stengiasi apriepti ne tik tai, kas susijęs su muzika. Jis juk padėjo ir ligoninėm čia, ir ne tik, ir Amerikoje, ir galėdavo sėsti ir parašyti laišką prezidentui čia pat. Jis neatidėliodavo darbų kitai dienai. O tai buvo toks labai kruopštus žmogus šiuo atžvilgiu.
Bet maestro, vis tik tai jūs turit savo mėgstamiausią, nežinau, ar mieliausią nutikimą pokštą susijusi su maestro.
Labai daug ir aš net negaliu diferencijuoti, kuris yra maloniausias. Ne viską čia per radiją galima pasakoti, žinot. Yra tokių dalykų, kuriuos gali pasakot, bet ne taip sakant plačiai auditorijai, nes tai nėra susijęs su kažkokiais ten blogais dalykais, bet yra tam tikras ratas tiesiog temų. Na, pavyzdžiui, mes repetavom Gubaidulinos koncertą violončeliai. Ir jis atvyko su kompozitore į filharmoniją, atsisėdo scenoje, tai sėdėjo Kauno choras ir muzikantai, kurie grojo, be violončelės, pirmas susitikimas. Jis sako, dainuokit, diriguokit, jis sėdi klauso. Be instrumento. Pirmas susitikimas. Mes dirbam, jisai sėdi, varto natas. Ir vienoje vietoje pas marimba, tai yra toks instrumentas mušamais, prašytas glisando, kai turi pravažiuot per visą klaviatūrą. Nu, ir mes grojam tą glisando, kaip parašyta, gana ilgai išdėstas, jisai laikė. Ir užsirpaučiai sako, ne, šitą glisando jūs turit grot kitaip. Vat jūs buvot kada nors Amsterdame koncertgebau salėje? Sakau, taip. Tai vat jūs žinot, ten, kai į sceną išeini, yra tokie ilgi laiptai, kai tu turi leistis tarp publikos ir paskui tik tai, reiškia, ateini prie pulto. Ir kai aš buvau visai jaunas, aš su Pierre Monteux turėjau koncertą. Jam jau buvo labai daug metų ir Pierre Monteux sako, aš dabar pradėsiu leisti tais laiptais žemyn ir kai liks man trys laipteliai paskutiniai, tada išeikit jūs ir mes abu būsim vienu metu scenoje tada, apačioj. Jis sako, tai vat glisando, jūs turit laukt, kai liks tie trys laipteliai ir tada ir mes būsim tada kartu. Tokie, suprantat, nu, tai yra istoriniai dalykai, kur tu supranti, kad žmogus tiek daug yra gyvenime patyręs, su tokiais grandais yra bendravęs ir tiek daug žino, kad gaudai kiekvieną jo žodį.
Na, iš tiesų nuostabu. Matyt, surinkti visas tas istorijas į vieną vietą būtų galbūt netgi neįmanoma, kurios yra susijusios su maestro. Ką gerai, ačiū Jums labai, maestro, už mūsų pokalbį šiandien. Aš tik priminsiu, kad koncertas Mstislavo Rostropovičiaus garbei atminimui vyksta šiandieną, 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Robertas Šervenikas, mūsų svečias, solistas Sergejus Krylovas. Iš tiesų, puikiai programa, Dmitrijaus Šostakovičiaus koncertas smuikui ir orkestrui ir Sergejaus Prokofjevo penktoji simfonija. Taigi, tarp turite mažą šansą patekti į šitą koncertą, o mes su Jumis atsisveikiname iki susiklausimo už dviejų savaičių. Iki.
Visų geriausia.